Maitane Iruretagoiena, 24 urteko atleta gipuzkoarra emakumezkoen abiadura probetan, euskal atletarik onenetako izan dena, gaur egun Bostonen bizi da. Izan zuen, Estatu Batuetara beka batekin joateko aukera, bertan ikasi eta entrenatzeko, baina orduan ez zuena izan. Donostian ikasi zuen Maitane Iruretagoienak arkitektura teknikoa. Aurten ordea, esperientzia berri baten bila, mutil laguna ambizi delako eta atletismoan atxeena hartu nahi zuelako, joatea erabaki du. Ane Alizuk hitz egin du, Bostonen bizi den Maitane Iruretagoienarekin. And throw I love you echoes
down the canyons. Maitane Iruretagoiena, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, zer moduz bizi zara Bostonen?
Ondo, Boston polita da. Txikia, eta bueno, neguan not asko egiten du, eta udaran bero asko, baino orokorrean oso ondo egiten damen.
Bueno, Maitane, zuk Donostian arkitekto bezala lana bazenuen, ez dakit hor lana topatzeko zer moduzko panorama daukazun?
Bueno, a ber, hemen lana badago, asko dago, baino hori da, zaila da, kanpotik datorren bati lana ematea, gaina hemen baimena behar dezu, orduan ba, bueno, hor gabiltza, baina bueno, gogoekin, a ber, zerbait aurkitzen dugun.
Erabaki zaila izan zen, hemengo dena utzi eta Bostonera joatea?
Bai, a ber, zaila izan zen, baina bueno, ez dakit, hemen esperientzia bizi nahi nun. Han oso ondo negon, baina bueno, nahi nun pixkat inglesa ikasi, inglesa oso importantea da. Han, igual ez dugun abaritzen, baina kanpora juten zenean, ba, inglesa asko behar da. Orduan, ba, hori nahi nun pixkat obetu, eta ere, ba, nire ibilbide profesionalari ba, pixkat beste pauso bat eman, pauso bat aurrera eman. Eta orduan, ba, bueno, eta nire mutila hemen lan aurkitu zuen, eta zan nun, ba, bueno, ba, venga,
ba, banoa. Batzen,
eta, bai, banoa, eta...
Eta era berean, atletismo pistekin eta tartanarekin pixka bat, aserretua edo aspertua zen den?
Ez nahu aserretua. Osa, oso ondo nego, baina, bueno, azken urteak ez dian oso onak izan, orduan, ba, pixka nire burua nahi nun pixkat, ba, pixkat despejatu bezala, nahi nun gauza berriak probatu, deskantxu bat eman, eta esan, ba, bueno, ba, guazen demoraldi bat kanpora, eta gero, ba, bueltatzen magea, ba, pixkat gogeia okein bueltatuko gea. Osa, ez da agur bat izan, gero arte bat baizik.
Eta Bostonen lortu duzu atletismoa burutik entzea?
Ez, segitzen dut kompetizioak ikusten, taldeari ba, animoak ematen, eta hemen ba, ez dut atletismoa egiten, baina bueno, kirola egiten saiatzen dut.
Korrika egiten duzu?
Fisikoki, bai, korrika egiten saiatzen dut, oza, segitzen dut egiten. Pixka fisikoki ere ba, mantentzeko eta buruari bere, ere ondo tortzaio kirola pixkat egitea.
Lekuenak daude korrika egiteko Bostonen?
Bai, hemen dakagu ibai bat oso luzea, oso ondia, eta parke bat daukago inguruan, eta hemen ere, hemen kirola asko egiten da. Kaletik zoaz eta denek korrika doazte edo bizikletaz edo paseoan, osea Boston oso aktiboa da.
Hemengo esan duzu, ez? Atletico de San Sebastián da zure kluba, ez da? Zure taldea. Eta taldea jarraitzen duzula eta pentsatzen dut zure anaiaren emaitzak ere gertutik jarraituko dituzula. Zure anaia Julen Iruretagoiena da. Altura jauzian dabil, oso emaitza onak lortzen, 2 metro eta zenbatean dabil?
Ba, orain 2.8 uste dut, esatatu duela.
Eta hortik animatzen duzu anaia, ez?
Bai, bai, bai.
Bueno, eta hilabete batzuk bai, ja, pistetatik eta lehiaketetatik kanpo, eta ez dakit zure sentimento momentu honetan zein den. Itzultzeko gogoa piztu egin zaizun, edo ari zaren pentsatzen, jo, baderkin dago horrela ere.
A ber, orain, ondo nago, baina baia da falta motatzen dala hori, ba, entrenamendu gogorrak egitea, pixka sufritzea, zure gorputza ba, limiten jartzea, hori faltan motatzen eta kompetitzearen ba, nerbioak eta gogoak eta motivazioari faltan motatzen da. Eta bai, hori gogorra izan da ba, egun batetik bestera uztea, baina bueno, ba, poliki-poliki ondo eramaten da, osea, kirola egin gabere ondo bizitzen da, baina bueno, gogorra da.
Bai, claro, aldaketa handia da, ze urte asko egin dituzu egunero entrenatzen, ze atletismoan 11 urterekin hasi zinen.
Bai. eta orain lehen urtean utzi nun, así que ba,
urte askoko ohitura da, gorputzak egokitu behar du jakina. Eta gainera ikasten ere bai, osea entrenatzen eta arkitektura teknikoa ikasten, ez dakit dena uztartzea erreza izan den, sekretua ondo antolatzea den edo nola moldatu zara?
Sekretua ondo antolatzea eta ba daukazun denbora gutxi hori ba ondo aprobetxatzea. Eta buruan hori eukitzea, gauzak garbi eukitzea. Ikasi eta entrenatu eta gelditzen den denbora libra, ba, lagunekin egon eta pixka deskantzatu.
Emaitza oso ona lortu dituzuzuk maila ditane, atletismoan. Batez ere, 100 metroko lasterketak eta 100eko erreleboak eta izan dira zure indargunea, ezta?
Bai. Bai, bueno, Espainiko txapelduna izan nintzen, ba, zakizu madalit, ba, junior eta juvenil mailan eta ere 23 urteazpiko kategorian.
25 domina dauzkazu Espainiako txapelketetakoak eta 11 urrezkoak.
Bai,
zuzen gabiltza, bai.
Bai.
Eta nazioarteko lehiaketetan ere, 5 bat aldiz, bai, 2 mundial, Europako txapelketa bat.
Bai.
Zai, bilbide oso oparoa daukazu.
Ba, bai.
Zein izan dira zuretzat lorpenik handienak edo urterik onenak edo zein da aukazu oroitzapenikola gogoan garriena?
Ba, nik uste kompetizio uberena izango zen, ba, uste junior nintzenean, uste 2010 urtean, Donostin izan zen pistazaliko Espainiko txapelketa eta han 200 metroko txapelketa irabazi nun, Espainiko txapelketaren rekorra ere egin nun, Euskadikoa, Gipuzkoakoa ere uste egin nula, ondo gatzen. Eta baita, kompetizio berdinean, 60 metrotan ere 3. Gelditu nintzen, eta hori uste izan dela nire eroitzapen hoberena. Behan familia zegoen, lagunak, etxean egon kompetitzen, eta hori uste dela kompetizio berena.
100 metrotan, zein da daukazu markarik onena?
11:85.
Bueno, dena den, agian urte hobeak ere iritsi daitezke, behar bada beste arlo batzutan, edo ez dakit, nola ikusten duzun hemendik aurrerako zure bizimodua, edo zure ibilbidea?
Ba, bueno, nahi detemen pixkata ber, hori ba, lana aurkitu, eta hori nire ibilbide profesionala hobetu pixka bat, eta, bueno, atletismora bueltatzea ez dut deskartatzen, nik uste deskantzatzea ondo etorriko zaitela. Eta, bueno, ba, etorkizuna nola etorriko den, ze zakizu, hemen egun batetik bestera galtzak aldatzen dira.
Egunerokoa bizi beharrez.
Bai.
Eta arkitekturarekiko zaletasuna asetzeko edo, sortu duzu Deco Waves bloga?
Bai, bloga. Bai.
Barne diseinua eta dekorazioa lantzen dituzu?
Bai, eske hori da gustatzen zaitena. Eta orduan ba, honen atorri nintzen, eta lehenengo lehetzako irekin nun, zen nahi nun pixkat nik idazteko joera hori ez dut inoizetan. Orduan ba, nahi nun pixkat ba, nik deskubritu. Nola idazten deten, eta ere inglesa idazten dut, orduan ba, inglesa ere hobetzeko. Eta bueno, ba, gero publikoki irekin nun, eta bueno, ba, bisita desente dauzka eta jendeari gustatzen zaio. Orduan, nahi nuen, ba, nire esperientzia besteekin konpartitu. Eta, bueno, ba, haber, hemen ere, haber, oportunitate gehiago dauzkan bulegarekin. Ta.
Deco Waves, bueno, ba, dekorazio olatuak esako genuke, ez?
Bai, hori.
Azkeneko posta irakurri dizuguna, Etxebarruko airea garbitzeko 10 landareri buruzkoa?
Bai, hori da.
Bai.
Azte honetan, haber, beste bat, beste post bat, prest, jartzeko, hasi que, haber. Normalean astero egotzen dut bat.
Eta arkitekto bezala, Bostona joan aurretik, hemen Euskal Herrian zein lan ari zinen egiten, o zer lan egin dituzu?
Ba, egon nintzen Amenabar konstruktoran, lanean, urte bat edo, bai urte bat, egon nintzen, obran. Uh-huh. Obran lanean.
Eta, gustatu esperientzia hori? Obrako
bai,
esperientzia,
bai? Bai, asko ikasten da. Lanean. Ikasten zaudenean, ikasten ez du, baina gero uste lanean hasten zarenean, da ja...
Horri ikasten duzu benetan, ez?
Bai, horri ikasten duzu, bai, asko zer gehiago.
Esan diguzu, Bostona joateko arrazoietako bat, zure mutilaguna izan dela baita ere, orduelako lana, ez? Bera ingenieria da, eta hori Systems enpresan ari da lanean, Bostonen, Asier Larrea, Donostiararekin batera, ez da?
Bai.
Zeiguzu pixka bat hori Systems enpresa honetan zer egiten duten? Ze sona, bueno, sona hundiari da lortzen eta arrakasta hundiari dira izaten, ez da?
Bai, hemen badaude, badaukate, arrakasta, gutxinaka, ba, hor daude, ba, merkatuan hor pixkat pausoka, eta, bueno, ba, beraien helburua da, ba, apartamentu txikiak aprobetxatzea. Orduan, beraiek egitu dute mueble, oza, bueno, atzatzea egitu inglesez, mueble robotikoa bezala, orduan, ba, horrek, sistema horrekin, handute, ba, egon gela handi bat sortu, logela bat, sistema horretan oe bat dago, atera eta esaten dezunean, eta hori pixkat robotikoki egiten dute.
Nolabait, deitzen diete beraiek superboterea dituzten altzariak edo ez da? Bai, altzari bakar batetik, ateratzen dira oeak, mailak, armairua, dena pieza batetik bai. Ateratzen da, eta hori modu robotikoan egiten ari dira. Bai. Eta hor, taldean daude, bi donostiar, Asier Larrea eta zure mutilaguna dena, Iban Fernandez de Casa de Bante, eta beste taldekoak orestatu bat duarrak.
Bai, daude beste sei, eta bai hemengoak dira.
Eta enpresa horretan zure karpenak edo egiten dituzu, edo?
Bueno, nik aldetena lagutzen dut, ba, laguntza behar dutenean ba, nago, ba, edo montajean, edo argazkiak ateratzen, edo animatzen, etxean, edo han, bai, aldetena egiten dut. Enpresa txikia da, hasten daude, ba, orduan, ba, laguntza bai behar dute.
Zer saltzen dute batez ere hor, estatu batuetan, edo ari dira Europaratare saltzen?
Ez, momentuz hemen daude, hemen estatu batuetan.
Bueno, Maitane, ba, etxetik 5.000 kilometrora zaude, eh? Bizitzan aldaketa handi bat eginda, behar bada zure burua berriz deskubritzen ariko zara, horrelako esperientzia batek, ez? Bai,
bai, honek laguntzen du.
Zer da aldaketa honek eman dizun gauzarik onena?
Ba, igual konfiantza gehiago ba zuregan eta jende ezagutzea, hemen jende asko ezagutzen da, jende berria. Eta bueno, ba, ezakit, zu bakarrik gauzak irabaztea, ezakit, asko ikasten da hemen.
Ba, eskertzen dizugu tartetxo bat hartu izana gurekin egoteko, eh? Maitane Iruretagoiena, atleta, arkitekto teknikoa, Deco Waves blogaren egilea, eta bueno, bere bizitzan baldaketa bat egiteko Bostonera bizitzera joan dena, ezta?
Ba, bai.
Horrela aurkeztuko zaitugu.
Bai.
Mila esker eta ondo bizi, Maitane.
Bai, mila esker zuei.